Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня. На хвалях Радыё Рацэ, тут Аля Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі гурта Ардарат. 5 чальцоў каманды спазналі рэпрэсіі, былі кінуты за краты за выкананне музыкі падчас пратэстных акцый 20-го году.
Музыка тыдня.
Песня «Стефанія» українського гурта «Калуш Оркестра» загучала по-білоруску. З гэтай кампазіцыі «Калуш» перамаглі ў сёлетнім Еўрабачанні. Беларускую версію прэзентавалі Кацярына Ваданосова і Міхась Зуй.
Украіне слава, слава Украіне, хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне. Перамога гэта толькі вера і справа, а героям слава, героям слава.
Гэй, нашу братам, якія планы на вечар, я калі шчыра зачакаўся сустрэчы, дарэчы, вось гэта не проста рэпчык, бо напрыканцы мы вам прызнаемся ў нечым. А ў нас даўно Стефанія на паўторы, хоць і самі не ўмеюць, так бадзёра таратура з напорам, але з настроем, ніба пакалі на горы, нам не будзе гора, песні перамогі заспяваем хорам. Мы давние таемные фанаты Еўрабачання, нібыта за футболом мы заўзята назіраем і свайго вяртання вядома прачакаем. А сёлета даклада мы усе краіны трымалі кулакі за песню з Украіны. Тое, што вы робіце, папросту неацэнна. Мы зычым перамогі вам не толькі на сцэне.
Музыка тыдня.
Спявачкі Крачэнава і Сама прэзентавалі беларуска-украінскі трэк «Побач з табою». Ён пра людзей з падобнымі лёсамі, якія не губляюць веру ў чалавецтва, не гледзячы на абставіны. Песня была створана яшчэ ў студзені, але з пачаткам вайны атрымала цэлы шэраг новых сэнсаў.
Дождж більше не стукае мое вікно, людям більше не говорять образами. Серця немов курок, люди співають наші планними фразами.
Зупиніться одноч, зрозуміться родноч, що за спокій треба платити, хоч ти не хочеш.
Мовчати ніколи, кохати палати, і з небом почуття, і землею з'єднати.
Калі гучить мелодія, я побач з тобою, декольки нам ми пройдена, це пошлі бой, сонька зайдена.
Моєм серце мелодія, де люди болі не проходять мимо. Серце не завжди застається історія, де люди такі щасливі.
Мовчати і боли, кричати не варто, бо пісенками, музиками все це на вахті.
Кричать є сенс, мовчать є також. Моя мелодія на волі, вольне є митіння.
Сон.
Музика тидня.
Новую песню «Мары» презентовал белорусский гурт «Нави Бенд». Музыки присвятили твор тем, кто вымушенно покинул свой дом, але не стратил мару. Слухаем этот твор зараз.
Тыдня.
Белорусский гурт «Мнимая ось» выпустил песню «Птушка». У такую надзвычай холодную весну музыки зарабили твор легким и теплым, дадавши, что весна мусить быть принамщи у песни. Thank you.
заспявайма нашу песню про споткання. Весну разом мы покличем, жизнь с любовью вам мы зачем. Вольным воля, людям счастье, нам варятам поле дайте, как с разбегу повалиться, звонким смехом им залиться. Кайма, деток солнцем прилетайма, дай водою нам напиться, ты шаленая криница, и свободная девчина, ты мне думки задурила, я забыл, где то я солнце, то я небо, и без конца. Будем в осень брать загадки, поцелунка ты весною, раптом станешь снова собою, озернися на мгненье, усмехнися в подай мне ты, и шваржейше
тыдня.
Давай, заберу весь боль себе, дорогий, дай остаться бомбать мне. Давай, заберу весь боль себе, дорогий, дай остаться бомбать мне. Да я не смогла, тебе не сперехла я, теперь мирную. Yeah.
часом засинає так складно. По звичці він добрих знов прошептала. Від нерву в голові поплитала всі слови. Повідомлень у шмат, а сенсі нуль він дома. І як далеко б ми не могли збігти, застанемся у одної клітці. Давай, заберу весь боль собі, тільки дай застаться бомбач мені.
Музика тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Толькі што ў праграме прагучала песня «Забяру боль», новы сынгл беларускай спявачкі Леа. Далей будзем слухаць гурт «Бачу ўпершыню». На мінулым тыдні музыкі прэзентавалі кліп да сваёй нядаўняй кампазіцыі «Менск вясной».
Менск вясной змяняе колеры, а ты мяняеш партнёраў нібы ў першы раз. Гэта твоё снег растае да каранёў. Менск вясной с тобой напалам змяняе колеры твой Instagram. Менск вясной с тобой напалам змяняе колеры. Складаеш частак людзей і прапускаеш наступны крок. На перамогу не застаецца надзей. Гэта нічыя, адзін нуль у твой бок. Менск вясной с тобой напалам.
Музыка тыдня.
Беларуская спявачка Шума паўдзельнічала ў стварэнні новай песні кампазітара Андруся Клімкі. Тэкст у ёй напісаны на выдуманай лацінскай мове. Battle Pass 8 стаў іх другім сумесным саўндтрэкам да гульні World of Tanks. Да таго ж музыкі паведамілі, што цяпер яны плануюць рабіць сумесны альбом і гастраляваць з ім.
Музыка тыдня.
Кампазіцыя Fallen Idol, новы рэліз метал-каманды Bellemorte, прагучыць далей. Гэты сінгл – адзін з серыі песень з музыкамі розных краін і з рознымі этнічнымі інструментамі. Fallen Idol запісалі разам з фінскім музыкам Tere Kaliomäki. У кампазіцыі ён грае сольную партыю на Youhiko. Тое такі аналаг беларускага гудка, а гудок – гэта такая скарочаная двухструнная скрыпка.
Музика тидня.
Трек гурта Detroit Health пропоную послухати наступним. Музики з Новополоцька рихтуються до презентації дебютного альбому. Пісня «A Star to Guide» уже третій сингл з будучої складанки.
Музика тидня.
24 травня пайшоў з жыцця музыка Дзяніс Кукоўскі, гітарыст і сузаснавальнік гурта велосіпедыстаў, аднаго з сайт-праектаў Александра Кулінковіча. Музыка гэтага гурта будзе гучаць напрыканцы праграмы. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Шчасліва пакуль!
Музыка тыдня.
І рэкі азёраў мы маем за шмат, а мораў няма, акіянаў няма. А мне дык нічога быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. А мне дык нічога быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. Ён тут нарадзіўся і вырас ён тут, але ў карабельны пайшоў інстытут. Усе акіяны і моры скарыў, і вось на радзіму вярнуўся стары. Усе акіяны і моры скарыў, і вось на радзіму вярнуўся стары. Хадзіў ён, хістаўся па цвёрдай зямлі, нібыта па хісткім ідзе караблі. А мора не бачыў, гарэла душа, і ромам душыў ён душэўны пажар. А мора не бачыў, гарэла душа, і ромам душыў ён душэўны пажар. Вось так і сканаў між азёрал і рэк, тутэйшы, але ўжо марскі чалавек. Ляжыць у сваёй беларускай зямлі драўляным апошнім сваім караблі. Ляжыць у сваёй беларускай зямлі драўляным апошнім сваім караблі.
Рация.
Гляжу и гляжу, малюю мяжу, пошанцила мне ехать отсюль. Нічога не ведаў, нічога не чуў. Сярод паразітаў п'ецца нармуль. На бакавушцы каля туалету еду да цябе, Агнешка. Не зусім цвярозым, канешне, чакай мяне, Агнешка. Тебе обдыму, только коли мяне не забьют. Проводники, что шмат я палю, стоятся мне стольки не пьют. На бакавушцы каля туалету еду до тебе, Агнешка. Не зусім цвярозым, конечно, чакай мяне.
Читаю купалу, налейте гарбату, сыходжу я там. А за плячима злуется держава, бар за денькую пара попам. На бакавушцы каля туалету еду до тебе, Агнешка. Не зусім цвярозым, конечно, чакай мяне, Агнешка. На бакавушцы
бабушцы коля туалету. Еду на тебе, Агнешка, не совсем тверозым, конечно, чакай меня, не Агнешка.
Радио «Рация». Радио Рация.
Wake me up when September